Men som så mange andre kritikere havde forrædergjengen erfaring med et godt medie, og den veldokumenterede kendsgerning om bevægelse af borer uden kontakt er tilstrækkeligt til at ødelægge hans smukke teorier. Hvis man kunne forestille sig en lægmand uden et teleskop, der modsiger med hån og foragter konklusionerne fra de astronomer, der havde brugt teleskoper, ville det præsentere en vis analogi for de mennesker, der har våget at kritisere psykiske forhold uden at have haft nogen personlig psykisk oplevelse. Den nutidige ånd er uden tvivl udtrykt af Sir David Bruster. Apropos en invitation fra Monckton Milnes til at møde M.R. Galla, den afrikanske rejsende, som forsikrede ham om, at M.R.S. Herr Ytten fortalte ham navnene på personer og steder i Afrika, som ingen andre end ham selv kendte, siger Sir David. Verden er bliver åbenbart gal. M.R.S. Herr Ytten blev i England omkring et år og vendte tilbage til Amerika mod slutningen af 1853. En dag, når disse forhold har fundet deres sande forhold til andre begivenheder, vil hendes besøg blive betragtet som historisk og epokegørende. To andre amerikanske medier var i England under hendes besøg, MRS, Roberts og Miss J, efter at have fulgt efter kort tid efter. Men de ser ud til at have haft ringe indflydelse på bevægelsen og synes at have været meget ringere i psykisk magt. Et nutidigt sidelys på de tidlige dage giver dette uddrag fra en artikel om spiritualisme i The Yorkshire Man, 25. oktober 1856, et ikke-spiritualistisk tidsskrift, den engelske offentlighed i almindelighed, mener vi, er kun ufuldstændig bekendt med naturen af de spiritualistiske doktriner, og mange af vores læsere er uden tvivl uforberedte på at tro, at de i nogen grad hersker i dette land. De almindelige fænomener med bordflytning og så videre er ganske vist velkendte for de fleste af os. For to eller tre år siden var der ikke en aftenfest, som ikke ærede om udførelsen af et spiritualistisk mirakel. I de dage blev du inviteret til te- og bordflytning som en ny spænding og fik dig til at kredse med familien som gale, runde møbler. Efter at have erklæret, at Farrell Ays angreb fik ånderne pludselig til at sænke sig, så der i en periode ikke blev hørt mere om deres handlinger, fortsætter journalen. Vi har imidlertid rigeligt med beviser for, at spiritualisme som en vitaler og aktiv tro ikke er begrænset til USA, men at den har fundet gunst og accept blandt en betydelig klasse af entusiaster i vores eget land. Men den indflydelsesrige presses generelle holdning var stort set den samme dengang som nu, latterliggørelse og benægtelse af kendsgerningerne, og den opfattelse, at selvom kendsgerningerne var sande, hvad nyttede de så? For eksempel antydede Times, et blad, der har været meget dårligt informeret og reaktionært i psykiske spørgsmål, i en førende artikel af lidt senere dato. Det ville være noget at få sin hat af pinden ved en frivillig indsats, uden at skulle hente den, eller at besvære en tjener. Hvis man kunne få bordkraft til at dreje selv en kaffemølle, ville det være så meget vundet. Lad vores medier og klærvariante, i stedet for at finde ud af, hvad nogen døde af for 50 år siden, finde ud af, hvilket tal fondene vil være på denne dag 3 måneder. Når man læser sådanne kommentarer i et stort blad, spekulerer man på, om bevægelsen ikke virkelig var for tidlig, og om tanken om udefrakommende indgriben ikke var umulig i en så basal og materiel tidsalder. Meget af denne modstand skyldtes imidlertid letsindigheden hos børnene, som endnu ikke havde indset den fulde betydning af disse signaler fra hinsides og brugte dem, som Yorkshire-avisen anfører, som en slags social rekreation og en ny begejstring for udmattede verdensborgere. Men mens dødsstødet i pressens øjne var blevet givet til en miskrediteret bevægelse, foregik efterforskningen stille og roligt i mange kredse. Folk med sund fornuft, som Howitt påpeger, testede med succes disse engle under deres egen fremkomstmåde og fandt dem virkelige, for, Som han godt siger, har offentlige medier aldrig gjort mere end at indvie bevægelsen. Hvis man skulle dømme ud fra datidens offentlige vidnesbyrd, kunne fru herr Ydens indflydelse anses for at have været begrænset i omfang. For den brede offentlighed var hun kun et 9 dages vidunder, men hun spredte meget frø, som langsomt voksede. Faktum er, at hun åbnede emnet op, og folk, for det meste i de ydmygere samfundslag, begyndte at eksperimentere og opdage sandheden selv, selvom de, med en forsigtighed affødt af erfaring, for det meste holdt deres opdagelser til dem selv. MRS. Herr Ytten opfyldte uden tvivl sin ordinerede opgave. Bevægelsens historie kan meget vel sammenlignes med et fremadskridende havmættes på hinanden følgende toppe og tro, hvor hver kamp samler mere volumen end den sidste. Med hver, F. dem, der tilskrev bevægelserne i nyderoprindelse. Brehild, Carpenter og Farley udtalte offentligt, at de opnåede resultater ganske enkelt skyldtes ubevidst muskulær handling. Farley udtænkte genialt apparat, som han anså for endegyldigt at bevise hans påstand. Men som så mange andre kritikere havde forræderjængen erfaring med et godt medie, og den veldokumenterede kendsgerning om bevægelse af borer uden kontakt er tilstrækkeligt til at ødelægge hans smukke teorier. Hvis man kunne forestille sig en lægmand uden et teleskop, der modsiger med hån og foragter konklusionerne fra de astronomer, der havde brugt teleskoper, ville det præsentere en vis analogi for de mennesker, der har våget at kritisere psykiske forhold uden at have haft nogen personlig psykisk oplevelse. Den nutidige ånd er uden tvivl udtrykt af Sir David Bruster. Apropos en invitation fra Monckton Milnes til at møde M.R. Galla, den afrikanske rejsende, som forsikrede ham om, at M.R.S. Herr Ytten fortalte ham navnene på personer og steder i Afrika, som ingen andre end ham selv kendte, siger Sir David, verden er bliver åbenbart gal. MRS. Herr Ytten blev i England omkring et år og vendte tilbage til Amerika mod slutningen af 1853. En dag, når disse forhold har fundet deres sande forhold til andre begivenheder, vil hendes besøg blive betragtet som historisk og epokegørende. 2 andre amerikanske medier var i England under hendes besøg, MRS. Roberts og Miss J., efter at have fulgt efter kort tid efter, men de ser ud til at have haft ringe indflydelse på bevægelsen og synes at have været meget ringere i psykisk magt. Et nutidigt sidelys på de tidlige dage giver dette uddrag fra en artikel om spiritualisme i The Yorkshire Man. 25. oktober 1856, et ikke-spiritualistisk tidsskrift, den engelske offentlighed i almindelighed, mener vi, er kun ufuldstændig bekendt med naturen af de spiritualistiske doktriner, og mange af vore læsere er uden tvivl uforberedte på at tro, at de i nogen grad hersker i dette land. De almindelige fænomener med bordflytning og så videre er ganske vist velkendte for de fleste af os. For 2 eller 3 år siden var der ikke en aftenfest, som ikke ærede om udførelsen af et spiritualistisk mirakel. I de dage blev du inviteret til te og bordflytning som en ny spænding og fik dig til at kredse med familien som gale, runde møbler. Efter at have erklæret, at Farallers angreb fik ånderne pludselig til at sænke sig, så der i en periode ikke blev hørt mere om deres handlinger, fortsætter journalen. Vi har imidlertid rigeligt med beviser for, at spiritualisme som en vital og aktiv tro ikke er begrænset til USA, men at den har fundet gunst og accept blandt en betydelig klasse af entusiaster i vores eget land. Men den indflydelsesrige presses generelle holdning var stort set den samme dengang som nu, latterliggørelse og benægtelse af kendsgerningerne, og den opfattelse, at selvom kendsgerningerne var sande, hvad nyttede de så? For eksempel antydede Times, et blad, der har været meget dårligt informeret og reaktionært i psykiske spørgsmål, i en førende artikel af lidt senere dato, Det ville være noget at få sin hat af pinden ved en frivillig indsats, uden at skulle hente den, eller at besvære en tjener. Hvis man kunne få bordkraft til at dreje selv en kaffemølle, ville det være så meget vundet. Lad vores medier og klær variante, i stedet for at finde ud af, hvad nogen døde er for 50 år siden, finde ud af, hvilket tal fondene vil være på denne dag 3 måneder. Når man læser sådanne kommentarer i et stort blad, spekulerer man på, om bevægelsen ikke virkelig var for tidlig, og om tanken om udefrakommende indgriben ikke var umulig i en så basal og materiel tidsalder. Meget af denne modstand skyldtes imidlertid letsindigheden hos børnene, som endnu ikke havde indset den fulde betydning af disse signaler fra hinsides og brugte dem, som Yorkshire-avisen anfører, som en slags social rekreation og en ny begejstring for udmattede verdensborgere. Men mens dødsstødet i pressens øjne var blevet givet til en miskrediteret bevægelse, foregik efterforskningen stille og roligt i mange kredse. Folk med sund fornuft, som Howitt påpeger, testede med succes disse engle under deres egen fremkomstmåde og fandt dem virkelige, for, som han godt siger, har offentlige medier aldrig gjort mere end at indvie bevægelsen. Hvis man skulle dømme ud fra datidens offentlige vidnesbyrd, kunne fru herr Ydens indflydelse anses for at have været begrænset i omfang. For den brede offentlighed var hun kun et 9 dages vidunder, men hun spredte meget frø, som langsomt voksede. Faktum er, at hun åbnede emnet op, og folk, for det meste i de ydmygere samfundslag, begyndte at eksperimentere og opdage sandheden selv, selvom de, med en forsigtighed affødt af erfaring, for det meste holdt deres opdagelser til dem selv. MRS, uden tvivl sin ordinerede opgave. Bevægelsens historie kan meget vel sammenlignes med et fremadskridende havmættes på hinanden følgende toppe og tro, hvor hver kamp samler mere volumen end den sidste. Med tro, meget igennem har tilskueren troet, at bølgerne var sluttet, og så samlede den store nye bølge sig. Tiden mellem fru herr Ydens afgang i 1853 til fremkomsten af D.D. Home i 1855 repræsenterer den første pause i England. Overfladiske kritikere mente, at det var enden. Men i tusinde hjem overalt i landet blev der udført eksperimenter, mange, der havde mistet al tro på åndens ting, i det, der måske var den dødeste og mest materielle tidsalder i verdens historie, var begyndt at undersøge beviserne og forstå med lettelse eller med ærefrygt, at troens tidsalder var ved at gå. At kundskabens tidsalder, som Sankt Peter har sagt at være bedre, var nær. Hengivne studerende af skrifterne husker deres mesters ord, jeg har endnu mange ting at sige jer, men I kan ikke bære det nu, og undrede sig over, om disse mærkelige bevægelser af ydre kræfter måske ikke var en del af den nye viden, som havde blevet lovet. Mens MRS. Herr Ytten således havde plantet de første frø i London, havde et andet tog af begivenheder bragt åndelige fænomener under befolkningen i Yorkshire. Dette skyldtes et besøg af en M.R. David Frischmont, en amerikansk tjekker, i byen Kedley, da han ringede til M.R. David ved at herat og interesserede ham i den nye udvikling. Man opnåede bordmanifestationer og opdagede lokale medier, så der blev bygget et blomstrende center op, som stadig eksisterer. Fra Yorkshire spredte bevægelsen sig over Lancashire, og det er en interessant forbindelse med fortiden, at herr Wolstenholme fra Blackburn, der døde i 1925 i en ærværdig alder, var i stand til som dreng at hemmeligholde sig under et bord ved en af disse tidlige seancer, hvor han var vidne til, selvom vi vil håbe, at han ikke hjalp fænomenerne. Et blad. The Yorkshire Spiritual Telegraph blev startet i Kedley i 1855, og disse og andre udgifter blev afholdt af David V. Herat, hvis navn skulle hedres som en, der var den første til at kaste hele sit hjerte ind i bevægelsen. Kegle, I er stadig et aktivt center for psykisk arbejde og viden. 8. Fortsat fremgang i England, fru. De Morgans beretning om 10 års erfaring med spiritisme dækker jorden fra 1853 til 1863. Udseendet af denne bog, med det vigtige forord af professor De Morgan, var et af de første tegn på, at den nye bevægelse bredte sig opad såvel som blandt andet masserne. Så kom arbejdet med D.D. Hjemmer og Davenports, som er beskrevet andetsteds. Undersøgelsen af dialektisk selskab begyndte i 1869, hvilket også behandles i et senere kapitel. Året 1870 var datoen for de første undersøgelser af William Crookes, som han foretog efter at have bemærket skandalen forårsaget af videnskabelige mænds afvisning af at undersøge eksistensen og arten af fakta hævdet af så mange kompetente og troværdige vidner. I samme tidsskrift, Catholic Journal of Science, talte han om, at denne tro blev delt af millioner, og tilføjede, jeg ønsker at finde ud af, hvilke love der styrer fremkomsten af meget bemærkelsesværdige fænomener, som på nuværende tidspunkt opstår for næsten utroligt omfang. Historien om hans forskning blev givet i sin helhed i 1874 og forårsagede en sådan tumult blandt videnskabens mere forstenede mænd, dem, der kan siges at have haft deres sind underkastet det, de arbejdede med, at der var tale om at fratage ham af hans fællers i Brogle Royal Society. Stormen blæste over, men Crookes blev forskrækket over dens vold, og det var bemærkelsesværdigt, at han i mange år, indtil hans position var uindtagelig, var meget forsigtig med enhver offentlig tilkendegivelse af sine synspunkter. I 1872-1973 optrådte pastor Stanton Moses som en ny faktor, og hans automatiske skrifter hævede emnet til et mere åndeligt plan efter mange dom. Den fænomenale side kan tiltrække de nysgerrige, men når den bliver overbetonet, vil den sandsynligvis frastøde det fornuftige sind. Offentlige foredrag og transeadresser blev et indslag. Fru Emma Harding Britten, fru Coral V. Tappan og herr J. J. Morse holdt veltalende tale, der foregav at komme fra åndelig indflydelse, og store forsamlinger var dybt interesserede. H.R. Gerald Massø, den kendte digter og forfatter, og Dr. Georg Sexton, holdt også offentlige foredrag. Alt i alt fik spiritismen meget omtale. Etableringen af British National Association of Spiritualists i 1873 gav bevægelsen et skub, fordi mange kendte offentlige mænd og kvinder sluttede sig til den. Blandt dem kan nævnes grevinden af Caithness, M.R.S. Magdergal Gregory, enke efter professor Gregory af Edinburgh, Dr. Stanhope Spur, Dr. Gullly, Sir Charles Isham, Dr. Maurice Davis, M.R. H. D. Jenken, Dr. Georg Sexton, M.R.S. Ross Swash, Florence Marriott, M.R. Newton Crossland og M.R. Benjamin Coleman. Mediumskib af høj orden i afdelingen for fysiske fænomener blev leveret af fru Jenken, Kate Fox og Miss Florence Cook. Dr. J. R. Newton, det berømte helbredende medium fra Amerika, ankom i 1870, og et antal ekstraordinære kurer blev registreret, tæret på gratis behandlinger. Fra 1870 udøvede fru Ivrits vidunderlige mediumskab ligesom D.D. Hjem, uden beregning, overbeviste mange indflydelsesrige mennesker. Hane og Williams, M.R.S. Guppy, Ellington, Slade, Lottie Fowler og andre sikrede sig mange konvertitter gennem deres mediumskab. I 1872 skabte Hudson spirituelle fotografier enorm interesse, og i 1875 udgav Dr. Alfred Russel Wallace sin berømte bog, On Miracles and Modern Spiritualism. Et godt middel til at spore spiritualismens vækst i denne periode er at undersøge udtalelser fra værdige samtidige vidner, især dem, der er kvalificeret af position og erfaring til at give en mening. Men før vi ser på den periode, vi overvejer, lad os se på situationen i 1866, som hr. William Howitt har set i nogle få afsnit, som er så beundringsværdige, at forfatteren er nødsaget til at citere ordret. Han siger, spiritualismens nuværende position i England, hvor pressen, med al dens indflydelse, almægtig, ville være håbløs. Efter at have taget alle mulige midler til at skade og håne spiritualismen, efter at have åbnet dens søjler for den i håbet om, at dens tomhed og dårskab ville være så tydelig, at dens kloge fjender snart ville være i stand til at banke den i hovedet med uovervindelige argumenter, og så opdag, at alle fordelene ved fornuft og kendsgerning var på sin side, efter at have misbrugt og udskilt det uden formål, har hele pressen som ved et samtykke eller ved en fastlagt plan vedtaget systemet med at åbne sine spalter og sider for enhver falsk eller tåbelig historie om den og hermetisk lukke dem for enhver forklaring, gendrivelse eller forsvar. Det er faktisk løst, at alle andre midler til at dræbe den har fejlet, at bryde den. At klappe et litterært pitchplaster på dens mund og så lade enhver, der kan lide, skære halsen over på den, hvis han kan. På den måde håber den og slår den ud som kvæphest. Hvis noget kunne tilintetgøre spiritualismen, dens nuværende vurdering af den engelske offentlighed, dens behandling af pressen og domstolene, dens forsøg på undertrykkelse af alle den offentlige intelligensmagt, dens had fra heltene på prædikestolene i alle kirker og trosretninger, den simple accept af selv den offentlige dårskab og ondskab, som pressen tilskriver den, dens egne interne opdelinger, med et ord, dens fremtrædende upopularitet ville sætte den ude af eksistens. Men gør det? Tværtimod har det aldrig været mere fast forankret i massen af avancerede sind, des antal steg aldrig hurtigere, dens sandheder blev aldrig mere alvorligt og veltalende fortaleret. Forspørgslerne efter det aldrig mere rigelige eller mere ængstelige, så arrererne i Harley Street er gennem hele den tid, hvor pres og hestehårsparryk har dyppet enhver bebrejdelse og enhver hån over den, blevet overfyldt af damer og herrer fra middel og højere klasse, som har lyttet i beundring til de veltalende og evigt varierede adresser til Emma Hardinge. I mellemtiden har Davenports tusinde gange fordømt som bedragere, og afslørede bedragere, tusind gange vist, at deres fænomener forbliver lige så uforklarlige som nogensinde på nogen anden end en spirituel teori. Hvad betyder alt dette? Hvad indikerer det? Pressen og prædikestolen og domsmands og domstolene har alle prøvet deres beføjelser og har fejlet. De står upåvirket over for det, som de selv har protesteret, er fattigt og tåbeligt og falsk og uvæsentligt. Hvis det er så fattigt og tåbeligt og falsk og uvæsentligt, hvordan er det så, at al deres lærdom, deres skrupelløse fordømmelse, deres enorme angrebsmidler og deres ikke mindre midler til at forhindre et retfærdigt forsvar, deres beherskelse af ørerne og meningerne fra mangfoldighed, hvordan sker det, at al deres vid og sarkasme og logik og veltalenhed ikke kan røre ved det? Så langt fra at ryste og forminske det, ryster de ikke engang et hår på hovedet eller en frynser på det skarpe. Er det ikke på tide, at disse kombinerede værter af de store og kloge, de videnskabelige, de lært, lederne af senater og kollegier og domstole, parlamentets veltalende favoritter, storpressens stormænd, udstyret med alle de intellektuelle artilleri, som et stort nationalt uddannelsessystem og et stort nationalt system af kirke og stat og aristokrati, der er vant til at forkynde, hvad der skal anses for sandt og er hederligt omdømme af alle hederlige mænd og kvinder, er det ikke på tide, siger jeg, at burde hele denne store og pragtfulde verden af vid og visdom begynde at mistænke, at de har noget solidt at beskæftige sig med, at der er noget vitalt i det, de har behandlet som et fantom. Jeg siger ikke til disse store og verdenskommanderende organer, magter og agenturer, åbn jeres øjne og se, at jeres anstrengelser er frugtesløse, og erkend jeres nederlag, for sandsynligvis vil de aldrig åbne deres øjne og bekende deres skam, men jeg siger til spiritualisterne selv, hvor mørk dagen end synes for jer, har den aldrig været mere jubel. Ligesom alle hærene af offentlige instruktører og direktører er imod det, var det aldrig. Det var mere foregribende om den endelige sejr. Den bærer præg af alle tidens erobrende påvirkninger. Den har al historiens legitimitet på hovedet. Det er kun at kæmpe den kamp, som enhver stor reform, social eller moralsk eller intellektuel eller religiøs, har kæmpet og til sidst vundet. For at vise den ændring, der skete, efter at herr Howitt skrev i 1866, finder vi The Times af 26. december 1872, der udgiver en artikel med titlen Spiritualismen Science, der optager 3,5 spalte, hvor i den mening udtrykkes, at nu det er på høje tid, at kompetente hænder påtager sig optrævlingen af denne gordiske knude, men hvorfor de eksisterende hænder på Kroges, Warleys eller de Morgan var inkompetente er ikke forklaret. Forfatteren taler om Lord Dataræs lille bog, privat trykt, om hans oplevelser med D.D. Home, ser ud til at være imponeret over de forskellige vidners sociale status. Klodset humor og snobbethed er karakteristika ved artiklen, et bind, der nu ligger foran os, kan tjene til at vise, hvordan denne dårskab har spredt sig over hele samfundet. Den blev udlånt til os af en fremtrædende spiritualist under det højtidelige løfte om, at vi ikke skulle røbe et eneste navn på de pågældende. Den består af omkring 150 sider med rapporter om seancer og blev privat trykt af en adelig jarl, som på det seneste er gået ud over kongehuset, ud over også, stoler vi på, de åndelige stole og borde, som han i sin levetid elskede, ikke klogt, men alt for godt. I denne bog er ting, der er mere forunderlige end noget andet. Vi har angivet, omstændigt beslægtet, på en naturlig måde, ligesom om de var almindelige, dagligdags sager. Vi skal ikke trætte læseren ved at citere nogle af de givne beretninger, og han vil uden tvivl tage vores ord, når vi siger, at de spænder over enhver art af manifestation, fra profetier og nedad. Hvad vi mere specielt ønsker at observere er, at attesten fra 50 respektable vidner er placeret foran titelbladet. Blandt dem er en enke her tuende og andre damer af rang, en kaptajn i vagterne, en adelsmand, en barnet, et parlamentsmedlem, flere officerer fra vores videnskabelige og andre korps, en advokat, en købmand og en læge. Det øvre og det øvre middelklassesamfund er repræsenteret i alle dets kvaliteter og er personer, der, for at dømme efter den stilling, de har, og de kaldelser, de følger, burde være i besiddelse af intelligens og evner. Dr. Alfred Russel Wallace, den eminente naturforsker, sagde i løbet af et brev til The Times, 4. januar 1873. Der beskrev sit besøg på et offentligt medie, jeg anser det for ingen overdrivelse at sige, at de vigtigste kendsgerninger nu er lige så veletablerede og lige så let verificerbare som et hvert af de mere exceptionelle fænomener i naturen, der endnu ikke er reduceret til lov. De har en yderst vigtig betydning for tolkningen af historien, som er fuld af fortællinger om lignende kendsgerninger. Og på livets og intellektets natur, som den fysiske videnskab kaster et meget svagt og usikkert lys på, og det er min faste og bevidste og overbevisning, at enhver gren af filosofien må lide, indtil de er ærligt og seriøst undersøgt og behandlet som en væsentlig del af den menneskelige naturs fænomener. Man bliver forvirret af ektoplasma og laboratorieforsøg, som leder tankerne væk fra det væsentlige. Wallace var en af de få, hvis store, fejne, fordomsfri sind så og accepterede sandheden i dens vidunderlige fuldstændighed fra de ydmyge fysiske beviser på magt udefra til den højeste mentale lære, som denne magt kunne formidle, undervisning, der langt overgår i skønhed og troværdighed noget som det moderne sind har kendt.